зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме Сајбербулингот, подмолно насилство кое води до безизлез на младите. Учебната година за помалку од еден месец ќе заврши, а дел од учебниците се уште ги нема. Украина тврди дека напредува во Бахмут, но и дека е рано за контраофанзива. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Раста бројот на пријави за сајбербулинг, откако е отворена адресата за пријавување во Министерството за образование. Како училиштата можат да го спречат? Едно е сигурно, одговорот против малтретирањето во училиште треба да дојде од сите, педагозите, наставниците, родителите, но и институциите. Анализа на Емилија Бунтевска-Назовска.
По случувањата во Србија, кога на 3 мај ученик посегна по животите на своји врсници во училиштето Владислав Рибникар во Белград, за само неколку дена, до електронските адреси на Македонското Министерство за образование се пристигнати околу 20 пријави од ученици кои биле жртви на одредена форма на меѓуврсничко насилство, велат од институцијата за Радио Слободна Европа. МОН овие електронски адреси ги отвори како дел од кампањата за подигнување на свеста кај младите за ненасилно и толерантно однесување во и надвор од училиштата. Веднаш по трагедијата со нападот на ученикот во Белград, во кој загинаа 8 ученици и еден чувар, а 6 деца и еден наставник беа ранети. Младата охригенка Симона Ковачевски сведочи како се соочила со булинг, но не со оној традиционалниот, туку со малтретирање на интернет. Таа за Радио Слободна Европа раскажа дека била жртва на сајбербулинг, кога деца на интернет ја напаѓале со погрдни зборови, но коментари со омраза исто така добивала и од возрасни луѓе. Сајбербулингот е понова и по подмолна форма на агресија за разлика од традиционалните форми на булинг, што обично се случуваат во училишниот двор или на улица. Сепак, без разлика дали е онлайн или во реалноста, силеџиството или така наречениот булинг е распространет проблем кој остава катастрофални последици за жртвите. Тој може длабоко да влијае врз менталното здравје на децата, да доведе до анксиозност, депресија, па дури и до посериозни последици. Министерството за образование и наука веќе изработува протоколи и насоки за стручните служби на училиштата и наставниците, поврзани со употребата на социјалните мрежи во училишната средина. Тамара Кјупева, просветен работник која долги години предавала во средно училиште, вели дека на жртвите на булинг први треба да им помогнат нивните блиски, бидејќи малтретираните често проблемот го чуваат во себе.
Овој тип насилство е прилично невидлив, трае постојано, бидејќи на тој единката која што е жртва многу често сама се обидува да се справи со состојбата и ситуацијата во која што е, и многу ретко оние кои што се сведоци на тоа почнуваат да реагираат на начин на кој што треба да реагираат. Јасно е дека првиот сервис треба да бидат психолошките служби во училиштата, но секако треба да се има предвид и на големината на училиштето и капацитетите на тие служби.
Вели Кјупева во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела. Психолошките служби се оние кои треба да реагираат први, додава Кјупева, која нагласува дека проблемот со булингот полесно се решава во училишта со мал број на ученици, но посочува дека има многу училишта со над 1300 ученици и само еден психолог кој не може да следи се што се случува. Дефиницијата за булингот во научните кругови е секаква форма на непосакувано и агресивно однесување во училиштата. Во ера на интернетот и социјалните медиуми оваа дефиниција еволуира како малтретирање, кое не застанува во училиштата или на улица, туку продолжува и во домот на децата преку интернет.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Учениците се уште не добиле дел од учебниците, иако школската година завршува за помалку од еден месец. За сега е неизвестно дали ќе ги има сите учебници и за следната година. Учебниците по англиски јазик пак не се одобруваат веќе 3 години. Министерството за образование уверува дека прават напори учебниците да им бидат доставени на училиштата пред почетокот на следната учебна година. Прилог на Ивана Стојкова.
Учебникот по македонски јазик за пето одделение учениците се уште го немаат добиено, а до крајот на учебната година им останува уште непол месец. Наместо од учебники натаму учат од наставни материјали.
Моето дете кој е ученик во пето одделение се уште нема учебник по македонски јазик. Знаете кога ќе им го дадат? која ќе завршат со школа за распуст да си учат. Имаме среќа што има добра наставничка, оти до скоро нема учебници по други предмети.
Вели родител на пето оделенка во Скопско училиште. Прводеленците пак пред само две недели ги добија учебниците по предметот општество.
Најдоцна пристигна учебникот по општество. Иако не гледам дека нешто им недостасуваше на децата, бидејќи наставничката убаво го пренесуваше предметот преку наставни материјали. Не гледам дека децата нешто испуштија.
Раскажува мајка чија што ќерка е прводеленка. Но проблем вели биле учебниците по македонски и математика, кои исто така доцна и учениците од прводелиње ги добија дури на почетокот на второто полугодие.
Кога нема учебник каде што може да пишува е потешко. Беа доделени работни листови и практично учебникот беше многу лош. Поубаво е да се има учебник за секој предмет, а ова беше се во едно.
Вели таа. Учебниците по англиски јазик пак исто како и лани, така и годинава ги нема, воопшто нема ни да стигнат до крајот на учебната година. Директорка на едно скопско училиште вели дека учениците работат од старите учебници, на час им ги даваат, а потоа им ги земаат. Учебници по англиски според новите програми веќе 3 години не се одобруваат, а смените на министрите само го продлабочуваат овој проблем. Од Министерството за образование и наука велат дека учебниците по македонски јазик за пето одделение ги нема, бидејќи на конкурсот за изработка на учебник не е доставен ниту еден ракопис за овој предмет и неколку пати педагошката служба објавувала јавен повик за авторски тим. Велат дека учебникот сега е во завршна фаза, истиот ќе биде во употреба, но без да прецизираат кога. Проблем има и со учебниците по македонски јазик за учениците од другите заедници за четврто одделение, бидејќи авторите во завршната фаза го повлекле ракописот и сега треба да се формира нов авторски тим за изработка на учебник. За учебниците по странски јазици од прво до девето одделение пак од министерството велат дека се во постапка на одобрување. Се вложуваат напори покрај долгите законски процедури на постапки за одобрување, превод и печатење на учебниците истите да бидат доставени до училиштата пред почетокот на учебната година, велат од министерството. На почетокот на оваа учебна година поради доцнење на учебниците, учениците добија привремени материјали за учење. Зашто министерството потроши над 600.000 евра? Парите беа заем од Светска банка кој ќе треба да се врати. Во меѓувреме министерството за образование најави дека се подготвува и нов закон за учебници. Проблемот со тоа што нема учебници за 4 одделенија почна со воведувањето на новата концепција во основното образование, зашто беше потребно да се креираат нови учебници да се напуштат оние од Кембридж системот, кои не се покажаа како најдобро решение. Лани на овој начин почнаа да учат учениците од прво и четврто одделение, за годинава концепцијата да се прошири и на второ одделенците и пето одделенците. Во меѓувреме известно е и дали на време ќе стигнат свидетелствата за завршена учебна година. Тендерот за свидетелства за сега е во жалбена процедура, а комисија за жалби по јавни набавки на 17 мај ќе одлучува дали ќе се повтори тендерот или која фирма е најдобриот понудувач.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерството за внатрешни работи не одговора конкретно дали има список на бугарски државјани на кои им е забранет влез во Северна Македонија. Велат дека се спроведило законот за странци. Бугарскиот шеф на дипломатија тврди дека граничните власти кои не им дозволиле влез на бугарските државјани на 6 мај ги известиле дека се на црна листа. Повеќе од Марија Тумановска.
Дали на странски државјанин ќе му биде одбиен влез во Северна Македонија одлучува исклучиво Министерството за внатрешни работи. А мерка забрана за влез може да изрече МВР, надлежен суд или други органи во рамките на надлежностите. Ова е образложението на МВР откако пред неколку дена не им беше дозволен влез во Северна Македонија на европратеникот Андреј Ковачев, председателот на фондацијата Бугарска меморија Милен Врабевски и на други тројца бугарски државјани. На конкретните прашања на Радио Слободна Европа дали има и други случаи на бугарски државјани на кој не им бил дозволен влез во земјава, иако има кој бил мотивот, како и дали постои список на бугарски државјани на кои им е забранет влез во земјава, од МВР одговорија. Полициските службеници секојдневно извршуваат проверки на граничните премини на лица, односно странски државјани кои остваруваат влез во Северна Македонија, односно го испитуваат исполнувањето на условите за влез предвидени со законот за странци. Согласно член 11 од законот за странци се остварува и влез во Република Северна Македонија. Доколку странецот не ги исполнува условите за влез и не припаѓа на исклучоците определени со наведениот закон, му се одбива влез, одговараат од МВР. Министерот за надворешни работи на Бугарија Иван Кондов вчера изјави дека лицата на кои не им бил дозволен влез во Северна Македонија се наоѓаат на забранета листа. Во известувањата доставени до бугарските државјани од граничните власти на Северна Македонија експлицитно е наведено дека во граничниот систем на нашата соседна земја се наоѓаат на забранета листа, рече Кондов. Тој додаде дека Министерството за надворешни работи ќе испрати официјални писма до институциите во Европската унија. Македонското министерство за надворешни работи работи пак информираше дека во групата со која патувал европратеникот Андреј Ковачев имало лица за кои во Министерството за внатрешни работи имало сознанија оти представуваат ризик појавниот мир и безбедност. Европратеникот Ковачев не е меѓу нив, но надлежните донеле таква одлука поради групата со која патувал. Еврокомесарот за проширување Оливер Врахеј и лидерот на Европските народни партии Манфред Вебер се приклучија кон осудите за забраната за влез. Врахеј на Твитер ја повика владата да ја појасни ситуацијата. Меѓу другото, бугарскиот шеф на дипломатијата вчера кажа дека Скопје не преземало ни доволни мерки за спроведување на обврските од договорот за добрососедство, меѓу кои, како што е договореното извинување до бугарите репресирани од тамошниот комунистички режим или отворањето на архивите на државниот репресивен апарат од периодот пред 1991. Во меѓувреме во Скопје се одржа и работен состанок на работната група за уставните измени. Внесувањето на бугарите во преамбулата е услов за продолжување на преговорите со Унијата, но невладиниот сектор во земјата укажува на тоа дека внесувањето на бугарите нема да е единствениот услов за почеток на преговори на Северна Македонија. Тие укажуваат на можните ризици кои би произлегле откако што велат неисполнување на обврските преземени со протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија, формирана врз основа на член 12 од договорот за пријателство, добрососедство и соработка.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украинските власти велат дека напредуваат во Бахмут, а руските негираат. И покрај тоа што шефот на Вагнер, кој е поврзан со Кремљ, тврдеше дека контраофанзивата на Киев е во тек. Украинскиот претседател Володимир Зеленски пак вели дека за тоа им треба уште малку време и повеќе опрема. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Пелагија Стојанчева.
Украина тврди дека има одреден напредок во Бахмут, град во источниот дел на земјата за кој украинските и руските сили се борат со месеци. Заменик министерката за одбрана на Украина, Хана Маляр, на Телеграм напиша дека украинските сили напредуваат 2 километри во градската област во Бахмут, без да им отстапат никаков терен на русите. Маляр исто така рече дека тврденијата на шефот на платеничката група Вагнер Евгений Пригожин дека неговите борци не добиле доволно муниција не се вистинити и дека тој треба да ги оправда руските загуби во Бахмут. Непријателот дава лажни информации за недостиг на оружје, веројатно со цел да се оправда реалната ситуација, а вистинската ситуација оваа недела е дека и покрај присуството на оружје, непријателот не ги остварил своите планови, непријателот претрпе големи загуби на жива сила. Нашите бранители напредуваат 2 километри во правец на Бахмут, не изгубивме ниту една позиција ова недела, напиша Маляр на 12 мај. Украинските сили одбиле 44 руски напади во изминатите 24 часа, објави украинскиот генерал штаб. Во сообщенијето од 12 мај се додава дека руските сили продолжиле да удираат на линијата на фронтот Бахмут, Авдиика, Маринка, на кои се забележани најжестоки борби во последните неколку месеци. Русија во меѓувреме побрза да ги негира извештаите дека има напредок на украинските сили во неколку области, вклучително во Бахмут. И покрај тоа што таквите извештаи дојдоа од промосковски воени блогери, па дури и од Евгений Пригожин. Руското министерство за одбрана ги демантираше информациите, велејќи дека целокупната ситуација во областта на специјална воена операција е под контрола. Пригожин отиде до таму што на 11 мај тврдеше дека контраофанзивата на Украина е веќе во тек. Тој пак на 12 мај го повика министерот за одбрана на Русија Сергеј Шојгу да дојде и лично да ја процени ситуацијата во Бахмут. Украинскиот претседател Владимир Зеленски во интервју за BBC рече дека за уште некое време ќе одложат контраофанзивата. Можеме да одиме напред и да бидеме успешни, но ќе изгубиме многу луѓе. Мислам дека тоа е неприфатливо, рече Зеленски. Значи треба да почекаме, додава тој, ни треба уште малку време, но и опрема. Подготовките на Украина за контраофанзива добија важен потик на 11 мај, кога Велика Британија објави дека и доставува крстосувачки ракети со долг дострел на Украина, давајќи му на Киев можност да ги погодува руските трупи зад фронтот. Кремљ се закани со соодветни мерки за да одговори на потегот на Лондон.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.